าบรรยายจุดงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ปยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11เรื่องพูดกันนักว่าตนเป็นที่พึ่งของตนแต่ที่แท้ไม่ใช่แค่นั้นหรอกตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2543
พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทรงนิยมยกย่องสรรเสริญชีวิตที่ประมาทรอคอยความช่วยเหลือให้เขาบันดาลให้เทพเจ้าบันดาลรอผลโดนบันดาลพระองค์ไม่ทรงปรารถนาไม่ทรงพระประสงค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราพึ่งพาการกระทําของตนเองถ้าเรียกว่าให้หวังผลจากการกระทําว่างั้นนะหลักพุทธศาสนานี่ตรงข้ามกับหวังผลจากการโดนบันดาลคือให้หวังผลจากการกระทําจึงต้องมีความเพียรนี่ในเมื่อเราปฏิบัติตามหลักธรรม4ข้อเราก็เป็นพรหมเราทุกคนก็เป็นผู้ร่วมกันสร้างสรรค์อภิบาลโลกนี่เราจะทำยังไงปฏิบัติธรรม4ข้อเราเป็นพรหมได้อ้าวดูกันให้ครบ1มีเมตตา2มีกรุณา3มีมุทิตา4มีอุเบกขาเอาเลยนะอันนี้จะปฏิบัติได้ถูกก็ต้องรู้เข้าใจความหมายและเหตุผล1เมตตาคืออะไรญาติโยมตอบในใจก่อน2กรุณาแปลว่าอะไรตอบในใจก่อน3เมตตากรุณาต่างกันอย่างไรตอบในใจก่อนตอนแรกนี่บางท่านบอกเมตตาอาจแปลได้กรุณาพอแปลได้พอถามว่าเมตตากรุณาต่างกันอย่างไรตอนนี้จนแล้วหลายคนตอบไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเรารู้หลักนะง่ายนิดเดียวเลยมันไม่ต้องตอบอ่ะมันชัดอยู่ในใจไม่ต้องพยายามพระพุทธเจ้าตรัสธรรมะ4ข้อนี้ไว้เพื่อให้ครบสถานการณ์ที่เพื่อนมนุษย์เขาจะต้องประสบจะตรัสไว้ให้เหลือเฟือทำไมนะคือถ้าหากว่าคนเป็นอยู่แล้วปฏิบัติอย่างไรต่อเขาอย่างเดียวครบมันก็พอกันแล้วแต่ทีนี้คนเราเนี่ยมันมีสถานการณ์ต่างไปนะเดี๋ยวเขาประสบสถานการณ์อย่างนั้นเดี๋ยวเขาประสบสถานการณ์อย่างนี้พระองค์ก็ตรัสธรรมะให้ใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสถานการณ์นั้นปรากฏว่าคนเนี่ยมีสถานการณ์อยู่4สถานการณ์นี่คนอื่นนะเรามองจากตัวเราไปหาคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาจะต้องประสบสถานการณ์4แบบแล้วเราก็ใช้ธรรมะ4ข้อเนี่ยตามสถานการณ์นั้นๆก็ถามว่าสถานการณ์4ที่คนทั้งหลายเขาต้องประสบมีอะไรบ้างอ้าวตอบเนี่ยถ้าตอบได้แล้วก็ความหมายของธรรมะ4ข้อเนี่ยมาทันทีเฉลยนะเฉลยให้เพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะมาถามตอบกันเดี๋ยวก็จะได้ยินได้ฟังไม่ถนัดเพราะหลายท่านอยู่ห่างกันสถานการณ์ที่1ก็แน่นอนมันต้องเริ่มจากสถานการณ์ปกติก่อนใช่มั้ยปกตินี่ก็เป็นสถานการณ์หนึ่งนะสถานการณ์ที่หนึ่งคือสถานการณ์ปกติที่เรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยไม่มีเหตุการณ์อะไรไม่ได้มีความวุ่นวายเดือดร้อนอะไรคนไหนก็ตามเขาก็อยู่เป็นปกติของเขาพออยู่ในสถานการณ์ปกติพระพุทธเจ้าก็ให้ธรรมะข้อที่หนึ่งมาเรียกว่าเมตตาเมตตาแปลว่าอะไรเมตตามาจากคำเดียวกับมิตตามิตตาแปลงอีเป็นเอเป็นเมตตาใช่ไหมแล้วก็มิตตามาเป็นคนทีนี้เมตตาเป็นคุณธรรมก็ใส่สระอาเข้าไปว่าไงนะมิตตาแปลงเป็นเมตตาใส่สระอาเป็นเมตตามิตตาแปลว่าอะไรมิตตาก็แปลว่ามิตรเนี่ยใช่ไหมมิตรเนี่ยมิตรภาษาบาลีที่เรียกมิตตาเมตตาก็คือคุณธรรมของมิตรหรือความเป็นมิตรความรู้สึกของมิตรนั่นเองไมตรีความเป็นมิตรเรียกว่าเมตตาความเป็นมิตรคือยังไงคือปรารถนาดีต่อเขาอยากให้เขาเป็นสุขนี่เรียกว่าเมตตา เพราะนั้นเราก็แปลเมตตาว่าความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นเป็นสุขใช้ในสถานการณ์ที่เขาอยู่เป็นปกติเอาแล้วนั้นหนึ่งแล้วต่อไปสถานการณ์ที่สองอะไรเอ่ยก็ต้องผิดปกติสิใช่ไหมหนึ่งสถานการณ์ปกติสองเราผิดปกติแต่ผิดปกติมันมีหลายแบบผิดปกติในทางดีก็มีผิดปกติในทางไม่ดีก็เอาผิดปกติในทางไม่ดีก่อนผิดปกติในทางไม่ดีก็คือตกต่ำเดือดร้อนถ้าเพื่อนมนุษย์เขาอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีตกต่ำเดือดร้อนมีปัญหาทุกอย่างเดือดร้อนขาดแคลนไฟไหม้น้ำท่วมอะไรเป็นต้นยากจนไม่มีอาหารอะไรเนี่ยก็เราก็มาถึงสถานการณ์ที่สองเอาละทีนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ให้ธรรมะข้อที่สองมาแล้วผมไม่หายข้อสองคือกรุณาเนี่ยกรุณาก็คือความมีใจพลอยหวั่นไหวไปกับความทุกข์ของผู้อื่นกรุณาในแปลงนี้นะความมีใจพลอยหวั่นไหวไปกับความทุกข์ของผู้อื่นแล้วทนนิ่งอยู่ไม่ได้จึงต้องขนขวายช่วยแก้ไขปลดเรื่องบำบัดความทุกข์ของเขานี่ข้อที่สองกรุณาต่างโดยสถานการณ์แล้วการปฏิบัติก็ต่างกันเองใช่ไหมชัดยังความแตกต่างเมตตากรุณาเอาละต่อไปสถานการณ์ที่สามเมื่อกี้บอกผิดปกติมีสองอย่างผิดปกติร้ายกับผิดปกติดีเมื่อกี้สำหรับกรุณาคือผิดปกติร้ายคราวนี้ก็ผิดปกติดีสิก็คือผิดปกติดีเป็นไงคือเมื่อกี้นี้ตกต่ำเดือดร้อนใช่ไหมคราวนี้อะไรก็ขึ้นสูงสิใช่ไหมได้ดีมีสุขเขาได้ดีมีสุขประสบความสำเร็จทำอะไรได้ดีได้ผลดีเราก็มุทิตานี่มาแล้วข้อที่สามมุทิตาก็แปลว่าความมีใจพลอยยินดีบันเทิงใจด้วยกับความสุขความสำเร็จของเขาพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนว่างั้นนะสามแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ไว้สามสถานการณ์นี้ชัดเลยใช่ไหมนี่คนไทยเนี่ยชอบเอามาใช้เมตตากรุณาแล้วก็แถมไม่แยกกันซะด้วยแปลไม่ออกไม่รู้ว่าต่างกันอย่างไรก็เลยไม่รู้จักมุทิตาเลยนะมุทิตาจะไม่รู้จักไงเมตตากรุณายังไม่รู้จักพอเลยนี่เลยไม่ค่อยใช้ด้วยมุทิตามุทิตาเนี่ยมันค่อยได้ยินมุทิตาเนี่ยเอาไว้ส่งเสริมคนดีนี่สังคมไหนไม่ส่งเสริมคนดีก็อิจฉาริษยากันมากใช่ไหมอันนั้นก็จะเกิดปัญหาความขัดแย้งแตกแยกเพราะนั้นต้องมีมุทิตาด้วยสามและคอยยินดีส่งเสริมคนดีข้อสองข้อสามเนี่ยให้สังเกตมันพลอยทั้งคู่เลยนะอันนี้ข้อสองก็คือเขาทุกข์เราพลอยมีใจหวั่นไหวในทุกข์ของเขาแล้วก็ข้อสามนี่เขาสุขเขาสำเร็จเราก็พลอยมีใจบันเทิงยินดีด้วยนี่แหละข้อ 2-3 เอาละ3ข้อ3สถานการณ์แล้วครบหรือยังยังก็เมื่อกี้บอกแล้วมี4ข้อถ้ามี4สถานการณ์นี้ทายละอะไรเป็นสถานการณ์ที่4ตรงนี้เราจะยากใช่ไหมถ้าเราคิดดูแล้วมันไม่น่าจะเกิน3นะก็1สถานการณ์ปกติ2ก็ตกต่ำ3ก็ขึ้นสูงแล้วจะเอายังไงกันอีกเนี่ยจะให้เห็นพระปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าแค่ไหนเราคิดได้แค่3อย่างนี่เราก็นึกว่าครบแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกไม่ครบเหมือนกันนะสถานการณ์ที่4ในใครคิดออกแล้วก็ถึงข้ออุเบกขาได้ถ้าคิดไม่ออกแล้วแปลอุเบกขาไม่เป็นแล้วเสียหมดเลยอุเบกขาในคนไทยแปลไม่ค่อยออกแปลได้อย่างเดียวว่าเฉยเนี่ยพอแปลว่าเฉยทีนี้ก็เฉยเนี่ยมันมีหลายอย่างเฉยเมยก็มีใช่ไหมเฉยไม่รู้เรื่องเป็นคนเฉยเฉยเฉยเฉยทีนี้ก็เลยกลายไปว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เอาใจใส่อะไรทำนองเนี้ยเฉยแบบนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอกุศลนะ ท่านเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอัญญานุเบกขาแปลเป็นภาษาไทยว่าเฉยโง่ว่างั้นฉะนั้นญาติโยมต้องระวังถ้าใครเฉยเพราะไม่รู้เรื่องก็แปลว่าเฉยโง่เป็นอกุศลเรียกว่าอัญญานุเบกขาตัวเฉยในอุเบกขาเนี่ยต้องมากับปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วมีอุเบกขาที่ถูกต้องไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดระหว่างนี้ก่อนที่จะคิดสถานการณ์ที่4ออกเนี่ยอาตมาก็จะพูดเรื่อยๆไปในแง่อื่นๆเป็นเรื่องของเบ็ดเตล็ดสีย่อยว่า3อย่างแรกเนี่ยเมตตากรุณาเนี่ยมันเด่นด้านความรู้สึกแต่แม้เรารู้สึกรักใคร่พอใจปรารถนาดีเรารู้สึกคอยหวั่นไหวในทุกข์ของผู้อื่นสงสารเรารู้สึกคอยยินดีด้วยดีใจด้วยเมื่อเขาประสบความสุขความสำเร็จเนี่ยมันเป็นด้านความรู้สึกมันหนักในด้านนี้แต่เป็นความรู้สึกที่ดีใช่ไหมรักปรารถนาดีก็เป็นความรู้สึกที่ดีตรงข้ามกับความรู้สึกที่ชิงชังเกลียดแค้นกรุณาก็รู้สึกดีสงสารเนี่ยมุทิตาก็รู้สึกดีพอยินดีด้วยเมื่อเขาประสบความสำเร็จก็ตรงข้ามกับอิจฉาริษยาแต่รวมแล้วแม้มันจะดีมันก็อยู่แค่ความรู้สึกนี่หลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยให้สังเกตว่าเมื่อมาเป็นหมวดแล้วเนี่ยจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งที่มีปัญญามากำกับให้สังเกตไปเลยมนุษย์เราจะอยู่แค่ความรู้สึกไม่ได้จะต้องมีความรู้ด้วยความรู้สึกจะต้องมาดุลด้วยความรู้หรือคุมด้วยความรู้จึงจะพอดีถ้าไม่งั้นแล้วความรู้สึกแม้ดีก็อาจจะเสียได้นะเพราะนั้นเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยเป็นความรู้สึกแม้จะดีก็อาจจะเสียได้ความรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จได้ดีมีสุขเราก็พลอยยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนเด็กคนหนึ่งไปลักของเข้ามาได้ 5,000 บาทเด็กดีใจแล้วเกิดประสบความสำเร็จได้ดีมีสุขมีสุขและประสบความสำเร็จเป็นยังไงเราใช้มุทิตาไปไงพอยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุนแล้วเป็นไงล่ะดีไหมไม่ดีใช่ไหมทีนี้เป็นผู้พิพากษาเป็นผู้พิพากษาขึ้นศาลแล้วในคนนี้เขาไปฆ่าคนโน้นมาอันนี้มีโทษจะต้องลงโทษอย่างแรงผู้พิพากษาก็สงสารคนนั้นก็เลยด้วยความสงสารก็เลี่ยงซะนะไม่ยอมลงโทษไม่ยอมตัดสินให้เป็นธรรมแล้วเป็นไงใช้ได้ไหมมีกรุณาเหมือนกันใช่ไหมอ้างกรุณาไม่ได้อ้างกรุณาอ้างเมตตาไม่ได้เพราะนั้นแค่ความรู้สึกแม้จะดีเนี่ยต้องมีขอบเขตจึงต้องมีข้อที่สี่นี่แหละจึงมีสถานการณ์ที่สี่ขึ้นมาอันนี้นะจะเห็นแล้วนะเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยไม่พอนะสังคมมนุษย์จะอยู่ดีได้เพียงได้เมตตากรุณามุทิตาไม่พอเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเป็นร่างความรู้สึกที่ดีงามต่อกันมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่กับมนุษย์ไม่ได้อยู่กับสังคมของตัวเองอย่างเดียวสังคมมนุษย์นั้นจะอยู่ได้ต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะต้องตั้งอยู่บนฐานของหลักการความถูกต้องความจริงใช่ไหมตัวธรรมะความจริงความถูกต้องดีงามหลักการนั้นต่างหากมารองรับสังคมไว้อีกทีหนึ่งเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอยู่ระหว่างมนุษย์เราก็มีเมตตากรุณามุทิตามีความรู้สึกที่ดีต่อการถูกต้องแล้วแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าเบื้องหลังสังคมของเราเนี่ยมีธรรมะกฎธรรมชาติความจริงของธรรมชาติมารองรับอีกชั้นหนึ่งนะสังคมมนุษย์จะตั้งอยู่ไม่ได้เดี๋ยวลำพังตัวเองต้องตั้งอยู่บนธรรมะอีกชั้นหนึ่งนะเพราะนั้นโลกกลมๆเนี่ยมันหมุนไปได้ดีเพราะมันมีกฎธรรมชาติรองรับใช่ไหมนะถ้าไม่มีกฎธรรมชาติอยู่มันเดี๋ยวพระอาทิตย์สะดุดไปเลยนี่มันมีความสมดุลอะไรต่างๆนะมันอยู่ไม่ได้โลกแปรเปลี่ยนวุ่นวายไปหมดมันต้องมีกฎธรรมชาติมารองรับอยู่เพราะฉะนั้นสังคมมนุษย์ก็จะต้องมีธรรมะเป็นฐานท่านจึงให้ข้อที่4ไว้เพื่อกำกับอันนี้นะข้อที่4นี่แหละสำคัญที่สุดเลยก็ตกลงพอพูดอย่างนี้แล้วก็มาถึงสถานการณ์ที่4ได้แหละลองสิฟังว่าสถานการณ์ที่4คืออย่างไรขอย้ำอีกทีนะทวนบอกว่าเมตตากรุณามุทิตาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนหรือมนุษย์กับมนุษย์เป็นเครื่องรักษาสังคมเป็นเรื่องหนักในด้านความรู้สึกเท่านั้น จะอยู่ดีได้สังคมมนุษย์ต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะอีกชั้นหนึ่งดังนั้นก็จะต้องมีปัญญารู้ธรรมะตัวนี้รู้ความจริงรู้หลักการคือเรื่องธรรมะแล้วมันเป็นเรื่องอยู่แค่ความรู้สึกไม่ได้แหละถ้าเราความรู้ต่อคนต่อคนนี่เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ธรรมะนี่เป็นเรื่องหลักการเป็นเรื่องกฎเกณฑ์เป็นเรื่องกติกาเป็นเรื่องความจริงนี่ต้องใช้ปัญญาใช่ไหมต้องรู้เพราะฉะนั้นข้อที่4นี่เป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการที่ต้องรู้ก็คือว่าเอาง่ายๆก่อน4ข้อ3ข้อต้นเราสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์แต่ข้อที่4นี่เราสัมพันธ์กับธรรมะด้วยสัมพันธ์กับมนุษย์แต่โยงไปถึงธรรมะก็สรุปได้ว่าสถานการณ์ที่4ก็คือสถานการณ์ที่ว่าในกรณีใดก็ตามที่ความสัมพันธ์ใน3ข้อต้นจะไปละเมิดต่อธรรมะ3ข้อต้นต้องหยุดแล้วข้อที่4มาแล้วนี่ข้อที่4เนี่ยสำคัญมากเป็นตัวดุลเลยคุมด้วยแล้วก็ดุลให้พอดีพอบอกว่าจะใช้เมตตาจะใช้กรุณาจะใช้มุทิตาแล้วไปละเมิดธรรมะเสียหายต่อธรรมะความจริงความถูกต้องความดีงามความสมเหตุสมผลอะไรต่างๆนี่ไม่ได้และหยุดเลยท่านบอกว่าต้องอุบไปเอียงข้างไหนทั้งนั้นดิ่งเลยตัวนี้ตั้งอยู่ในธรรมะธรรมะว่ายังไงอยู่อย่างนั้นเลยเอาความจริงความถูกต้องเอาหลักการกติกาอะไรต่ออะไรความดีงามเหตุผลอะไรเป็นใหญ่แล้วทีนี้นะตอนนี้แหละเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขานี่เป็นตัวรักษาธรรมเมตตากรุณามุทิตานี่เป็นตัวรักษาคนนะพอคนไปเกี่ยวข้องกับธรรมะต้องรักษาธรรมแล้วธรรมะจะมารักษาสังคมไว้อีกทีหนึ่งเพราะถ้าคนไม่รักษาธรรมะไว้ถึงแม้เราจะมีเมตตากรุณาสัมพันธ์กันดีมันก็เอาสังคมไว้ไม่อยู่ใช่ไหมเพราะสังคมมันต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะนี่แหละข้ออุเบกขาข้อสำคัญมากพูดง่ายๆถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าในกรณีที่เขาจะต้องรับผิดชอบการกระทำของเขาเราจะต้องมีอุเบกขาแล้วปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมว่างั้นนะก็ต้องใช้ปัญญาข้อ4มองได้หลายแง่มองในแง่ว่าคนจะธรรมะนะ3ข้อต้นรักษาความสัมพันธ์กับคนข้อที่4รักษาธรรมะหรือมองในแง่อีกอย่างว่า3ข้อต้นหนักในด้านความรู้สึกส่วนข้อ4นี้หนักในด้านปัญญาต้องมีปัญญายิ่งมีปัญญามากเท่าไหร่ยิ่งวางใจพอดีได้เท่านั้นจิตมันจะลงตัวเลยนี้ถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราจะหนักใจเช่นเรามีเมตตากรุณาเขามีปัญหาเราไม่ได้ช่วยเขาแล้วก็เป็นทุกข์เราพลอยทุกข์ใจเป็นทุกข์เพราะความเดือดร้อนของผู้อื่นแต่ถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราจะช่วยโดยวางจิตพอดีช่วยด้วยเมตตากรุณาเต็มที่แต่พร้อมกันนั้นจิตของเราก็รู้ทันความเป็นจริงว่าทุกอย่างนี้ต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของเหตุปัจจัยนะถ้าอย่างนี้เป็นต้นพอรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุผลเป็นไปตามเหตุปัจจัยใจเราจะเริ่มลงตัวได้ใช่ไหมจะไม่แกว่งจะไม่วันไหวอะไรมากเนี่ยเราจะวางจิตได้พอดีนั้นปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดตัวเบกขามารักษาดุลไว้จึงต้องครบ4ข้อเมื่อรักษามีธรรมะ4ข้อนี้ได้เราก็เป็นพรหมนะถ้ามีไม่ครบก็เป็นพรหมยังไม่ได้เพราะว่ายังสร้างสารอภิบาลโลกหรือสังคมของเราไม่ได้อันนี้4ข้อนี้คงต้องเน้นกันมากเวลานี้เราเข้าใจกันกระท่องกระแพงนะแล้วก็ประพฤติกันผิดพลาดไขว้เขวคาดเคลื่อนกันเยอะเหลือเกินนั้นก็ยุ่งอ่ะสังคมมันก็ยุ่งถ้าหากว่าไปมีเมตตากรุณามากและขาดอุเบกขาเราก็ลืมหลักอัตตาเหตุโนนาโถใช่ไหมว่าในที่สุดแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองใครไปทำแทนไม่ได้นะพอเราคำนึงถึงอัตตาเหตุโนนาโถเราก็ต้องตั้งอุเบกขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตตาเหตุโนนาโถเนี่ยมาเชื่อมกับหลักพรหมวิหารที่ข้ออุเบกขานี่เองแหละไปมาไม่หนีไปไหนหรอกนะต้องมีเมตตากรุณามุทิตาเสร็จแล้วก็มาอุเบกขาเพื่อให้อัตตาเหตุโนนาโถมาทำหน้าที่ใช่ไหมพออุเบกขาปั๊บต้องรู้จักพึ่งตัวเองทำตัวให้เป็นที่พึ่งได้ใครจะไปทำแทนให้หมดแม้แต่เป็นพ่อแม่รักเท่าไหร่ก็ทำแทนให้ไม่ได้หมดใช่ไหมนั้นท่านจึงเน้นเรื่องพ่อแม่ว่า ต้องเป็นผู้ปฏิบัติพรหมวิหาร4เนี่ยก่อนคนอื่นก็ขอโอกาสเลยไหนๆมาในที่เนี้ยญาติโยมหลายท่านก็เป็นพ่อเป็นแม่แล้วนะหรือหลายท่านก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ต่อไปนั้นก็เลยเอาพรหมวิหาร4นี่มาพูดในระดับของพ่อแม่เพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วว่าบิดามารดาเป็นพรหมของลูกใช่มั้ยเป็นพระพรหมเป็นผู้ให้กําเนิดสร้างชีวิตของเขาขึ้นมาแต่สร้างไม่พอนะต้องอภิบาลดูแลดำรงรักษาเลี้ยงเขาด้วยแม้แต่สร้างก็มีความหมายไม่ใช่แค่สร้างให้ชีวิตเกิดมาต้องสร้างให้เขาเป็นคนดีด้วยใช่ไหมอันนี้เราจะสร้างโลกด้วยการสร้างลูกได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องสร้างให้ดีได้จะปฏิบัติตามพรหมวิหาร4ปฏิบัติตามพรหมวิหาร4ก็เอาละดูที่พ่อแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยพรหมวิหาร4อย่างไรแล้วลูกที่ได้รับพรหมวิหาร4สมบูรณ์เนี่ยจะเป็นลูกที่เจริญงอกงามอย่างดีที่สุดเลยแต่พ่อแม่ของเราเนี่ยมักจะกระพร่องกระแพร่งอันนี้ดูว่าเรากระพร่องกระแพร่งยังไงอ้าวก็มาดูว่า4ข้อนี้ทำไงบ้างก็เอาสถานการณ์4นี่แหละมาจับ1ลูกอยู่เป็นปกติก็มีเมตตาก็มีความรักปรารถนาดีเลี้ยงดูเขาให้เป็นสุขใช่มั้ยนี่อันที่1ละลูกก็มีชีวิตดีงามมีความอบอุ่นมีจิตใจอ่อนโยนดีแล้วนี่สองสถานการณ์ที่สองลูกเดือดร้อนมีความทุกข์มีปัญหาพ่อแม่ก็กรุณาก็ต้องช่วยปลดเรื่องความทุกข์เขาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาพยาบาลเป็นต้นสามสถานการณ์ที่ลูกขึ้นสูงได้ดีมีสุขสอบได้ดีเรียนดีได้งานดีเป็นต้นพ่อแม่ก็เป็นไงก็สนับสนุนส่งเสริมรอยินดีด้วยใช่ไหมมีมุทิตา3ข้อแล้ว3ข้อเนี่ยพ่อแม่คนไทยเราเนี่ยพ่อแม่เก่งโดยเฉพาะพ่อแม่ไทยเนี่ยเก่งมาก3ข้อแรกเนี่ยกับลูกเก่งมากทีนี้ข้อ4ในพ่อแม่ไทยคะแนนตก เป็นยังไงข้อ4สถานการณ์ที่4อะไรที่จะอุเบกขาคอยพิจารณาให้ดีนะก็จะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมะธรรมะก็คือความจริงความถูกต้องความดีความงามชีวิตของคนเราเนี่ยทุกคนแหละมันอยู่กับ2ด้าน1เราอยู่กับเพื่อนมนุษย์เด็กๆลูกก็อยู่กับพ่อแม่ใช่มั้ย2ชีวิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่กับความจริงของธรรมชาติเด็กเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อย่างเดียวนะไม่ได้อยู่กับเราอย่างเดียวนะเขาอยู่กับความเป็นจริงของโลกและชีวิตด้วยพ่อแม่อย่ามองข้ามนะและในแง่ความจริงของชีวิตในแง่ของกฎธรรมชาติเนี่ยเราอย่าลืมนะในแง่กฎธรรมชาติความจริงของชีวิตเนี่ยเราไปรับผิดชอบแทนเขาไม่ได้ด้วยเราช่วยเขาได้ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แต่เราได้จะเกื้อหนุนให้เขาสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติให้ถูกต้องด้วยตัวเขาเองเขาต้องรับผิดชอบจากความจริงของชีวิตนั้นกฎธรรมชาติเล่นงานเขาเองนะฮะนั้นในเมื่อเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยข้อที่4ก็มาแล้วสถานการณ์ที่ลูกต้องสัมพันธ์กับความเป็นจริงของชีวิตนี่แหละข้อที่4มาเริ่มต้นพ่อแม่ก็ต้องใช้ปัญญาแล้วบอกแล้วข้อ4นี้ต้องปัญญาต้องมาพ่อแม่ก็คิดว่าเออลูกของเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะเราจะอยู่ช่วยเหลือเขาด้วยเมตตากรุณามุทิตาไปตลอดชีวิตก็หาไม่ต่อไปนี่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองถ้าเราไปทำแทนให้เขาหมดนี่ก็ทำไม่เป็นนะต่อไปเราไม่อยู่ด้วยเขาทำไม่ถูกนะเกิดเหตุที่จะต้องทำขึ้นมาทำไม่เป็นและแย่เลยพ่อแม่ก็มาคิดว่าเขาจะต้องเตรียมรับผิดชอบตัวเองอย่างไรบ้างเขาจะอยู่ชีวิตมีชีวิตเขาจะดีจะเจริญงอกงามเขาจะต้องทำอะไรเป็นบ้างตอนนี้ล่ะพ่อแม่คิดเลยพ่อแม่เริ่มคิดว่าลูกจะต้องฝึกหัดทำอะไรบ้างนี่เรียกว่าข้ออุเบกขากำลังมาแล้วพ่อแม่ก็เตรียมแบบฝึกหัดให้ลูกและอะไรที่ลูกจะต้องทำให้เป็นตอนนี้เราอยู่ด้วยเราจะมีโอกาสฝึกเขาช่วยเขาฝึกตัวเองเราจะมีโอกาสแนะนำเขาต่อไปถ้าเราไม่อยู่นะเขาไปเจอเรื่องทำแล้วทำไม่เป็นเราก็หมดโอกาสจะแนะนำเขาหนึ่งเขาก็ทำไม่ได้สองก็ไม่มีคนช่วยแม่อีกด้วยทำก็ไม่ได้ดีอีกนี่เราก็เก่งเราทำเป็นเราทำได้ดีเนี่ยเรารีบถือโอกาสตอนนี้ฝึกเขาเลย นี่ยเขาจะต้องเก่งเรื่องไหนบ้างฝึกให้เขาทำให้เป็นตอนนี้อุเบกขามาท่านเรียกว่าคอยดูให้เขาทำว่างั้นนะอุเบกขาเนี่ยตัวศัพท์แปลว่าคอยดูอยู่ใกล้ๆมาจากคำว่าอุปะแปลว่าใกล้ๆเนี่ยอิขะแปลว่ามองดูเนี่ยอุปะอิขะเป็นอุเบกขาแข็งเป็นไทยเป็นอุเบกขาแปลว่าคอยดูอยู่ใกล้ๆคอยดูอยู่ให้ใกล้ๆก็หมายความว่าเขาจะต้องทำอะไรเราคอยดูอยู่แล้วเขาทำให้เป็นเราก็แนะเขาทำให้เป็นเขาถามเราเราก็เป็นที่ปรึกษาใช่ไหมตอนนี้เราลูกจะเก่งก็ตอนนี้แหละถ้าลูกได้แค่เมตต์ได้แค่พ่อแม่ที่มีแต่เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยไม่เก่งอ่ะแล้วเสียดุลเสียดุลยังไงมีเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยดีนะทำให้จิตใจสุภาพอ่อนโยนอบอุ่นมีความสุขแต่ว่าถ้าไม่มีข้อสี่มาดุลจะอ่อนแอความอ่อนโยนจะกลายเป็นความอ่อนแอนะทำอะไรไม่เป็นสองพึ่งพาต้องคอยพึ่งพ่อแม่ทำเองไม่ได้นี่ใช่ไหมพ่อทำให้หน่อยแม่ทำให้หน่อยเนี่ยทำเองไม่ได้ทีนี้พ่อแม่ทำให้หน่อยพอโตแล้วพ่อแม่มาอยู่ทำให้หน่อยทำไงอะทีนี้ทำให้เป็นไม่รู้จักโตแล้วทีนี้พ่อแม่มาอยู่ด้วยทำเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้อันนี้เดือดร้อนแล้วนะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยจะทำให้คนพึ่งตัวเองได้เพราะฉะนั้นมันจึงมากระอัตตาเหตุโนนาโถใช่ไหมเป็นตัวให้โอกาสเอาแล้วทีนี้ก็อุเบกขาถ้าเมื่อกี้บอกว่าเมตตากรุณาถ้ามันเสียดุลไม่มีอุเบกขามาคุมเนี่ยหนึ่งทำให้เด็กอ่อนแอสองทำให้เด็กพึ่งพานะพึ่งตัวเองไม่ได้สามถ้าเลยเถิดไปเป็นนักเรียกร้องจะเอาอย่างเดียวนะทีนี้เสียนิสัยไปอยู่ในสังคมก็จะเรียกร้องแค่อย่างเดียวไม่รู้จะทำเพื่อผู้อื่นใช่ไหมเขาให้มีเมตตากรุณาพ่อแม่มีเมตตากรุณาเพื่อฝึกนิสัยเด็กเด็กก็จะได้มีเมตตากรุณาคนอื่นบ้างนะคือว่ารู้จักว่าพ่อแม่รักเราเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันได้ดีมีจิตใจเมตตาเราก็ไปรักคนอื่นลูกก็ไปรักคนอื่นต่ออย่างนี้เรียกว่าถูกต้องนี้พอปฏิบัติผิดก็กลายเป็นนักเรียกร้องจะห้องให้คนอื่นทำให้ก็เสียเพราะนั้นระวังมากนะเด็กไม่รู้จักโตแล้วก็อ่อนแอพึ่งพาเรียกร้องเนี่ยเพราะว่าเสียดุลที่ว่ามีแต่เมตตากรุณามุทิตาเพราะฉะนั้นพออุเบกขามานี่ได้ดุลพอดีเลยเด็กจะมีทั้งความรักความอบอุ่นความอ่อนโยนนะความเป็นสุขพร้อมกันนั้นก็เข้มแข็งมีปัญญาพึ่งตัวเองได้รู้จักทำอะไรได้ตัวเองเป็นคนฝึกตนนั้นพ่อแม่ที่รักลูกจริงลูกรักลูกระยะยาวรักลูกมองการไกลเนี่ยจะมีอุเบกขามาคุมเพราะอุเบกขาเนี่ยมันเรียกร้องปัญญาให้ต้องมาทำงานว่าต้องคอยคิดว่าลูกเราจะเก่งจะดีจะต้องหัดฝึกอะไรทำอะไรเองบ้างก็ต้องมาเตรียมหาแบบฝึกหัดให้ลูกทำใช่ไหมแล้วทีนี้ตัวเองก็มีโอกาสที่จะฝึกลูกจะช่วยแนะนำลูกเนี่ยอะไรตัวเองเป็นที่เก่งที่ดีเนี่ยถ่ายทอดให้ลูกหมดด้วยอุเบกขานะเมตตากรุณามุทิตามันถ่ายทอดไม่ได้หรอกนะตอนนี้จะไปช่วยทำแทนอย่างเดียวนี้พอมาอุเบกขาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีดีเยอะแยะมีคุณสมบัติมีความเพียรมีสติมีปัญญาความสามารถจะถ่ายทอดให้กับลูกได้ก็ตอนอุเบกขาเนี่ยพอมาสัมพันธ์กันลูกจะต้องทำอะไรจะทำยังไงพอเขาเริ่มทำเราก็มองเห็นจุดที่จะต้องแนะแล้วใช่ไหมแล้วพอเขาทำไม่ได้เขาก็ต้องถามเราอุเบกขาก็คอยดูอยู่ใกล้ๆก็ช่วยหมดเลยทีนี้แหละลูกพัฒนาจริงเรียกว่ารักลูกระยะยาวต้องรักด้วยพร้อมอุเบกขาไม่ใช่จบแค่เมตตากรุณามุทิตาเอาละนี่อาตมาก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าอุเบกขานี่สำคัญอย่างไรแล้วก็การเลี้ยงลูกจะต้องครบอุเบกขานี่แยกย่อยเป็น3สถานการณ์1ก็ที่พูดไปแล้ว1เมื่อลูกจะต้องฝึกหัดรับผิดชอบตัวเองก็คือฝึกตัวเองให้พึ่งตนเองได้สองเมื่อลูกอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวก็เหมือนอยู่ในสังคมสังคมนั้นต้องมีกฎเกณฑ์มีกติกามีความเป็นธรรมมากำกับเพราะนั้นใครทำถูกก็เป็นถูกทำผิดก็เป็นผิด รียกว่ามีความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้จักรับผิดชอบการกระทำของเขาใช่ไหมลูกทะเลาะกันลูกทำอะไรไม่ดีมีกติกาในบ้านระวางไว้เพื่อจะฝึกลูกถ้าเขาทำผิดต้องรับโทษนะทำถูกก็ได้ผลดีไปอันนี้เรียกว่ารับผิดชอบการกระทำของเขาก็เป็นอุเบกขาข้อแง่สองสถานการณ์ที่สามเมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเรียนสำเร็จแล้วมีงานการทำแล้วมีครอบครัวของเขาแล้วเขาต้องรับผิดชอบตัวเองถือว่ารับผิดชอบตัวเองได้แล้วพ่อแม่ก็วางอุเบกขาครั้งที่สามจบก็คือไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงในชีวิตครอบครัวเขานะไม่ใช่ว่าตาไปเมตตากรุณาเรื่อยแต่งงานไปแล้วก็ไปดูในครอบครัวในบ้านเออไอ้กงนี้แกจัดไม่ถูกแล้วแกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ก็สามีภรรยาเขาก็เดือดร้อนใช่ไหมอึดอัดนั้นพ่อแม่ก็มีอุเบกขาสถานการณ์ที่สามก็คือว่าเมื่อลูกรับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็วางอุเบกขาไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงเนี่ยเห็นไหมแค่อุเบกขาข้อเดียวก็สามสถานการณ์ทวนให้อีกทีหนึ่งเอาสี่ข้อเลยก็แล้วกันนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหนึ่งสถานการณ์ปกติมีเมตตาเนี่ยให้เขาเป็นสุขสองเขาตกต่ำเดือดร้อนเป็นทุกข์มีกรุณาขนขวายช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาแก้ปัญหาให้เขาสามเขาทำดีงามประสบความสุขความสำเร็จพอยินดีด้วยส่งเสริมสนับสนุน 4นี่จะแยกย่อยเป็น3นะ4ในกรณีใดก็ตามที่3ข้อแรกจะทำให้ละเมิดธรรมเสียธรรมะให้หยุดขนขวายเข้าข้อที่4อุเบกขาทีนี้อุเบกขาก็แยกย่อยเป็น3สถานการณ์สถานการณ์ที่1สำหรับพ่อแม่กับลูกก็คือว่าเมื่อลูกจะต้องฝึกหัดรับผิดชอบตัวเองก็จะต้องฝึกให้เขาทำจะมาดูให้เขาทำสองเมื่อเขาต้องรับผิดชอบการกระทำของเขาตามกฎเกณฑ์กติกาของครอบครัวของสังคมตามวินัยเป็นต้นก็ต้องให้เขารับผิดชอบการกระทำนั้นสามเมื่อเขารับผิดชอบตัวเองได้แล้วมีครอบครัวของตนเองเป็นต้นก็วางอุเบกขาไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงจบแล้วนะเรื่องของอันนี้ก็เติมนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าในชีวิตที่มีแต่เมตตากรุณาแม้แต่มุทิตาเนี่ยจะทำให้เด็กอ่อนแอพึ่งพาแล้วก็อาจจะเรียกร้องอย่างที่ว่านี้ถ้าขาด3ข้อแรกหนักในอุเบกขาจะเกิดอะไรขึ้นก็เสียดุลเหมือนกันหนักในอุเบกขามักจะเป็นอุเบกขาแบบอัญญานุเบกขาคือเฉยโง่หรือเฉยไม่รู้เรื่องคือปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่เด็กที่ปล่อยปละถูกปล่อยปละละเลยถูกอุเบกขามากๆเนี่ยจะมีคติเป็น2 1เสียคน2เก่งมากนะแข็งเลยแต่เอ็นไปในทางแข็งกระด้างนะพอโดนอุเบกขาเขาแล้วนี่ไม่มีใครเอาใจใส่ไม่มีใครเอาเรื่องนะต้องรับผิดชอบตัวเองตอนนี้แหละเด็กบางคนจะแข็งมากเลยเก่งเพราะว่ามันฝึกตัวเองใช่ไหมแต่ว่าแข็งกระด้างจิตใจไม่ค่อยอ่อนโยนไม่ค่อยมีความรักผู้อื่นนี่ก็เสียในแง่เนี้ยแง่ความแข็งกระด้างนะแต่ว่ามันได้ดีในแง่เข้มแข็งถ้าไม่เสียคนถ้าเสียคนก็เสียไปเลยนี่ถ้าเด็กนั้นรู้จักคิดเนี่ยจะเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นสังคมจะรักษากฎกติกาได้สังคมที่หนักในอุเบกขานี่จะรักษากฎกติกาเอากฎเกณฑ์กติกาเอาหลักการเป็นใหญ่เพราะนั้นสังคมแบบนี้นะบางทีตัวใครตัวมันคือช่วยตัวเองเขาอาจตายจะโดนเอาโถไปใช้ผิดไปพัดทอดกันว่าเอ้าคุณก็ช่วยตัวคุณเองสิว่างั้นตัวใครตัวมันทีนี้พอโดนอุเบกขาอย่างนี้เขาก็ต้องดิ้นใช่ไหมพอดิ้นก็เก่งก็เข้มแข็งนี่พอเข้มแข็งนี่สังคมแบบนี้ไม่มีเมตตากรุณาก็ต้องเอาเปรียบกันใครแข็งก็เบียดเบียนข่มเหงคนอื่นก็ต้องอยู่ด้วยกฎกติกาใช่ไหมเอากฎกติกามาวางนะแกทำไงทำไปอย่าละเมิดกติกากันเลยนะสังคมอย่างนี้ต้องอยู่ด้วยกฎกติกา นะและสังคมอย่างนี้ก็จะเก่งในแง่รักษากฎกติกาเพราะถ้าไม่เก่งแล้วอยู่ไม่ได้นะสังคมที่อุเบกขามากถ้ารักษากฎกติกาไม่เก่งก็เป็นสังคมที่อยู่ไม่ได้เหมือนกันนั้นสังคมที่หนักในอุเบกขาก็จะหนึ่งคนเข้มแข็งแต่ว่ามีความค่อนข้างแข็งกระด้างไม่ค่อยมีน้ำใจสองต้องถือกฎกติกาเป็นใหญ่รักษากติกาได้ดีนี่สังคมที่เอียงในเมตตากรุณามุทิตานี่แกรักษากฎกติกาไม่ค่อยได้เดี๋ยวพอมาช่วยกันหน่อยนะเอาส่วนตัวเป็นหลักรักษากติกาไม่ได้กฎไม่อยู่ใช่ไหมอันนี้มันเมื่อไรยุ่งรักษายากมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องให้พัฒนาคนไม่หยุดกว่าจะได้ดุล4ข้อนี่แย่เลยนะถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยจะให้ได้ดุล4ข้อเนี่ยยากมากเพราะถ้าไปหนักในเมตตากรุณามุทิตาไอ้อุเบกขาก็รักษายากใช่ไหมเนี่ยเพราะอุเบกขามันต้องรักษาธรรมต้องรักษากฎกติการักษาหลักการแต่เดี๋ยวก็ไปช่วยกันเป็นส่วนตัวอีกกฎกติกามาอยู่เมตตากรุณามาใช่ไหมแต่นี้บางครั้งก็พึ่งพาอีกอ่อนแออีกพอเป็นสังคมที่มีน้ำใจช่วยเหลือกันก็บางคนแกก็คิดว่าถ้าเราเดือดร้อนเราก็ไปพึ่งพาไปขอยืมไปหาผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้แกก็เลยไม่ขนขวาอีกเพราะฉะนั้นถ้าต้องมีอุเบกขาไว้ดุลอุเบกขาก็จะไม่ช่วยถ้าไม่สมเหตุผลแม้แต่จะมาช่วยเหลือเรามีเมตตากรุณาแต่ถ้าช่วยไปแล้วเสียธรรมะแม้แต่เสียกับชีวิตเขาเองทำให้เขาไม่รู้จักพึ่งตนเองเราก็ต้องแนะนำสั่งสอนให้เขารู้จักพึ่งตัวเองนั้นรวมความแล้วสำหรับสังคมไทยเราเน้นหนักใน3ข้อแรกเราจะต้องพัฒนาข้อที่4ขึ้นมาด้วยมาคุมใช่ไหมเพื่อจะให้สังคมของเราอยู่ได้ดีสังคมฝรั่งนี่เท่าที่สังเกตดูอย่างอเมริกันเนี่ยจะหนักในข้อ4หนักในอุเบกขาแต่อาจจะเป็นอุเบกขาโง่ก็ได้นะคือเป็นอัญญานุเบกขาคือแกไม่ได้ตั้งใจหรอกแกเฉยเพราะว่าไม่เอาใจใส่กันนี่พออุเบกขาแล้วทีนี้คนมันก็ต้องช่วยตัวเองใช่ไหมตัวใครตัวมันก็เข้มแข็งแล้วก็ต้องเอากฎกติกามาวางนะต้องอยู่ด้วยกฎกติกาอันนี้ก็ไม่มีน้ำใจก็ตัวใครตัวมันทุกคนก็ดิ้นรนขนขวายก็เข้มแข็งดีนะแต่ว่าทำให้กระด้างนะมันก็ได้อย่างเสียอย่างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาคนเรื่อยไปแม้แต่ตัวเราเองถ้าเรามีเมตตากรุณามากก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วนี่พอเห็นใครทุกข์เดือดร้อนนะจะต้องรักษาธรรมะไว้จะช่วยเขาไม่ได้ตัวเองก็เป็นทุกข์อีกใช่ไหมเมตตามันก็กลายเป็นเสน่หาไปใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ละเอียดก็เมตตาต้องระวังนะอย่าให้กลายเป็นเสน่หาพอเป็นเสน่หาปั๊บทุกข์มาทันทีเลยนะอันนี้กรุณาก็เหมือนกันพอเห็นเขาทุกข์ปั๊บใจเราพลอยหวั่นไหวแล้วก็เกิดความโศกเศร้าตามใช่ไหมฉะนั้นกรุณาก็ต้องระวังท่านบอกว่ากรุณามีโสกะเป็นศัตรูนะความเศร้าโศกเป็นศัตรูของความกรุณานั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านพัฒนาปัญญาพร้อมแล้วด้วยท่านมีเมตตากรุณามุทิตาแต่ท่านไม่มีทุกข์นะไม่มีเศร้าโศกเพราะท่านมีปัญญาวางอุเบกขาพอดีอีกทุกอย่างลงตัวหมดพอลงตัวหมดแล้วมันก็ดีไปหมดแหละนะสังคมก็อยู่ได้อันนี้ตมาเลยพูดเรื่องพึ่งตนเองก็เลยเข้ามาเรื่องพรหมวิหาร4เพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่มีหน้าที่เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะเราต้องมาช่วยเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนกันด้วยในสังคมใช่มั้ยเราก็เลยต้องสร้างสรรค์สังคมที่ดีด้วยพรหมวิหาร4แล้วมันจะมาหมดเราพรหมวิหาร4เราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยเสร็จแล้วเราก็ไม่เกินธรรมะไม่เกินเหตุเกินผลทำให้ทุกคนรู้จักรับผิดชอบพัฒนาตนเองไปได้ด้วยอุเบกขาก็มาช่วยทุกอย่างลงตัวหมดอุเบกขาก็มาให้โอกาสอัตตาอัตโนนาโถอัตตาอัตโนนาโถก็เลยมาสัมพันธ์ได้ดุลกันเรื่องพรหมวิหาร4เข้ากันดีไปหมดเลยแล้วอัตตาอัตโนนาโถจะสำเร็จได้จริงก็ต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งได้บอกตนจะเป็นที่พึ่งได้ก็ต้องทำตนให้เป็นที่พึ่งได้จะทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ยังไงก็ต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองยังไงก็ต้องรู้จักศึกษาพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาของตนเองนั้นไม่ว่าใครจะอ่านว่าวันนี้แม้อาตมาภาพจะพูดกับญาติโยมชมรมเกษตร ก็เอาหลักธรรมเนี่ยมาใช้ได้เหมือนกันเราอยู่ในชมรมไหนองค์กรไหนเราก็ต้องอยู่กับชีวิตของตัวเองและเราก็ต้องอยู่กับเพื่อนมนุษย์หลักธรรมที่กล่าวมานี้ใช้ได้หมดยิ่งเรามาจัดตั้งกันเป็นชมรมอย่างนี้ด้วยยิ่งต้องเอามาใช้ให้เต็มที่เลยแล้วก็อีกชุดหนึ่งอ่ะพอมีพรหมวิหาร4แล้วท่านบอกให้ต่อด้วยสังขารวัตถุ4พรหมวิหาร4นี่เป็นด้านคุณธรรมในใจนะเวลาออกปฏิบัติการมันต้องมารับด้วยสังขารวัตถุ4อีกสังขารวัตถุ4มีทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาพอ4ข้อนี้มาปฏิบัติการปั๊บสังคมมั่นคงเลยเจริญงอกงามแต่วันนี้ไม่มีเวลาแล้วนะแต่บอกให้ทราบไว้ก่อนแล้วไปค้นเองก็ได้ผมวิหาร4นี่เป็นคุณธรรมในใจทำให้พร้อมที่จะออกปฏิบัติการแต่เวลาปฏิบัติการนี้ต้องปฏิบัติการด้วยสังขารวัตถุ4ข้อแล้ว4ข้อเนี่ยมันรับกันเปรียบเลยกับผมวิหาร4ต่อกันเปรียบทันทีได้ที่เลยนะและญาติโยมไปคิดไปศึกษาต่อเอาว่าจะเอาสังขารวัตถุมา4มาต่อยังไงสังขารวัตถุ4เนี่ยมันจะมาอยู่ร่วมกันให้เกื้อหนุนกันด้วยแล้วแต่ละคนก็ต้องพึ่งตัวเองได้ด้วยแล้วตัวมันเองก็คือประสานให้สังคมเนี่ยยึดเหนี่ยวกันอยู่มีความสามัคคีมีเอกภาพแล้วเจริญมั่นคงกันได้กันเนี่ยต้องมีการช่วยเหลือกันด้วยวัตถุสิ่งของวิทยาการใช่ไหมมีการให้แก่กันต้องมีการช่วยเหลือด้วยถ้อยคำคำแนะนำการปลอบประโลมใจให้กำลังใจการช่วยแนะนำการแก้ปัญหาเป็นต้นช่วยด้วยวาจาแล้วก็ต้องช่วยด้วยกำลังความสามารถเนี่ยมีเรี่ยวแรงกำลังกายอะไรต่างๆต้องมามีส่วนร่วมช่วยกันนะข้อหนึ่งเรียกว่าทานข้อสองเรียกว่าปิยวาจาข้อที่สามเรียกว่าอัตถจริยาช่วยด้วยเรี่ยวแรงกำลังต่อไปข้อที่สี่สมานัตตตาต้องมีความเสมอภาคเนี่ยทำตัวให้เข้ากันได้ไม่ถือเนื้อถือตัวมีความสมประภาคก็คือไม่ดูถูกดูหมิ่นกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่เลือกที่รักผักที่ชังแล้วก็ร่วมสุขร่วมทุกข์ต้องมีความสมประภาคชนิดประสานไม่ใช่สมประภาคชนิดแก่งแย่งสมประภาคแบบแก่งแย่งคือยังไงคือว่าแกได้สิบฉันต้องได้สิบเนี่ยแกได้ร้อยฉันต้องได้ร้อยถ้าอย่างนี้เลยก็แย่งกันตายเลยทะเลาะกันทีนี้เสมอภาคแบบร่วมสุขร่วมทุกข์คือเธอสุขฉันก็สุขด้วยเธอทุกข์ฉันก็ทุกข์ด้วยมีปัญหาร่วมกันช่วยแก้ไขนะอย่างนี้เรียกว่ามีความเสมอภาคเชิงประสานทีนี้สังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่เน้นธุรกิจเศรษฐกิจจะเป็นสังคมที่เน้นความเสมอภาคเชิงแก่งแย่งแล้วก็คอยจ้องกันว่าเออใครได้มากกว่าให้แกได้สิบฉันต้องได้สิบด้วยนะคอยจ้องอย่างนี้อย่างนี้ก็ยุ่งนี่ในพุทธศาสนาเนี่ยความเสมอภาคเน้นเชิงประสานเพราะฉะนั้นคำว่าเสมอของท่านบาลีว่าอะไรทราบไหมคำว่าเสมอในภาษาบาลีว่าสมานะสมานะอ่านเป็นไทยว่าสมานใช่ไหมสมานแปลว่าอะไรในภาษาไทยก็คือต้องประสานเชื่อมนี่แหละมาจากบาลีว่าเสมอเสมอสมานสมานเพราะว่าร่วมสุขร่วมทุกข์มีทุกข์เสมอกันมีสุขเสมอกันไม่ใช่มีสุขเอาด้วยมีทุกข์ฉันไม่เอาว่านั่นมีทุกข์ฉันทิ้งเลยอย่างนี้เลยก็ไม่สุขทุกข์เสมอกันนะฉะนั้นต้องมีความเสมอสมานเสมอในทางพระหมายถึงเสมอทางประสานสมานร่วมกันนะถ้าเราสุขทุกข์ร่วมกันร่วมกันแก้ปัญหาแล้วสังคมของเราจะดีแน่นอนนะจะมัวแข่งแย่งถ้ามองแบบนักเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วมองเสียดุลนะแต่ไม่ใช่หมายความเราทิ้งนะคือความเสมอภาคนี่แหละแต่ว่าให้เน้นเชิงสมานคือความประสานและมันจะดีก็คือเน้นร่วมสุขร่วมทุกข์นั่นเองก็ไปอ่านว่าสมัยสังฆวัตถุ4ว่าจะไปให้ไปศึกษาเองเลยพูดซะแล้วจะพูดโดยย่อเอาเป็นว่าในแง่รายละเอียดเนี่ยต้องไปศึกษาต่อธรรมะต่างๆเนี่ยต้องโยงกำหนดนะต้องโยงอัตตาอัตโนนาโถให้เข้าพรหมวิหารให้เข้าเมตตากรุณาให้ได้ว่าไปประสานโยงกันที่ไหนแล้วมันมาคุมกันยังไงมาดุลกันยังไงแล้วส่งต่อกันยังไงพรหมวิหาร4มาส่งต่อสังฆวัตถุ4อีกใช่ไหม สังฆวัตถุ4มันก็ดำรงอยู่ได้ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแหละแล้วมันก็ให้โอกาสอัตตาให้อัตโนนาโถไปด้วยใช่ไหมมันก็ไปได้กันดีหมดทุกอย่างลงตัวอาตมาก็ได้พูดมายาวนานพอสมควรแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยุติสักทีถ้าหากว่าไม่ได้ตรงเรื่องของชมรมก็ต้องขออภัยแต่ว่าอย่างที่กล่าวแล้วก็ว่าเป็นการพูดเรื่องธรรมะซึ่งคิดว่าใช้ได้ทุกกรณีในฐานะที่เราทุกคนทุกท่านมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติและเราทุกคนเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมสังคมนั้นชีวิตของเรามีสองด้านคือด้านธรรมชาติกับด้านสังคมแยกกันไม่ออกถ้าท่านใดประสานด้านธรรมชาติที่เป็นชีวิตกับด้านสังคมที่เป็นตัวบุคคลให้เข้าหากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกชีวิตจะดีงามแล้วก็จะทำอะไรผิดพลาดได้ยากตอนนี้ก็ขออนุโมทนาก็ขอฝากธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้เป็นพรแก่ทุกท่านชาวชมรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินของประเทศไทยเนี่ยทุกท่านก็ขอตั้งจิตปรารถนาดีก็อนุโมทนาในการที่ทุกท่านมีน้ำใจเป็นกุศลว่าได้ร่วมใจกันคิดพึ่งตนเองและยังพึ่งตนเองในรูปที่ร่วมกันพึ่งในโดยมีความสามัคคีเป็นชมรมอย่างนี้ด้วยก็ขอให้เจริญงอกงามในการทำในการปฏิบัติในการเพียรพยายามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เป็นจุดหมายนั้นและในการดำเนินงานทำหน้าที่เพียรพยายามให้ก้าวหน้าไปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีทั้งพร้อมที่จะได้ทำกิจทั้งหลายให้ก้าวหน้าบรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมายมีความร่มเย็นเป็นสุขยังประโยชน์ให้สำเร็จทั้งแก่ชีวิตตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมส่วนรวมตลอดจนทั้งโลกโดยทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทอญ